Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, isang magandang hapon at Happy New Year sa ating lahat. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikinig sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, Classmate Renz.
At magandang hapon din po, Classmate Malu. Yan nga po, ito pong unang episode natin para sa taong ito at sa season na ito.
Yes, at patungo na tayo sa year 10. Yes. O, di ba exciting?
And year 10 po at season 19 na po tayo ngayon ng Go, yes. Teacher Go.
Ayan, kaya ang saya-saya. Mm-hmm. At ngayong hapon, makakasama natin ang batikang tandem, di ba, Classmate?
Opo, yan nga po. Sila po ang yung mga miyembro ng High School Biology Work Group ng UP NISMED.
At syempre, dahil sila naman ay kaklase, mm-hmm, no, at kasali,
kasama
ng ating mga classmates. Kaya naman, hayaan nating sila ang magpakilala sa kanilang mga sarili. Ladies first tayo.
Ah, sige po.
Ay, magandang hapon po sa lahat nating mga guro at sa pag-umpisa ngayon ng taon, 2020 na tayo, no? Mm-hmm. 2020 ay sana po ay hopeful tayo, no? Hopeful tayo, mm-hmm, na magiging maganda ang mararating ng taon na to para sa ating pagtuturo at sa ating mga estudyante, no? So Happy New Year sa lahat.
Happy New Year, Teacher Dulce.
Okay, Teacher Dulce.
Ayan, narinig nyo ba? Nahulaan nyo kaagad si Teacher Dulce Sebastian po ang kasama natin ngayong hapon. At dahil kasama natin si Teacher Dulce,
meron pa po siyang isang kasama. Ito nga po si Teacher Mike. Yan po.
Lagi kasama. magandang hapon sa ating mga masugid na mga tagapakinig, na mga mahal nating mga guro, sa inyong lahat. Maligayang bagong taon.
Yan. Happy, diba? New Year. Happy New Year. O, diba? Ang ganda ng buhay na mano ng ating taon. Mm-hmm. Okay.
Ano nga po bang buhay na mano ng taon natin na pag-uusapan? Yan.
May kinalaman ito sa paglabas at pagpasok. Mm-mm. Kung ano yun.
Ay malalaman natin mamaya.
Sa ating usapan.
Opo, yes.
Dahil ang episode natin ngayong hapon,
ito po ay pinamagatang osmosis and diffusion.
Nako, isang ano to, kailangan maklarify tayo dito, no? Mm-hmm.
Kasi po alam ko mayroong mga misconceptions dito yung mga bata, mm-hmm, dito sa osmosis at saka, mm-hmm, nga po sa diffusion. Maganda po itanungin natin ang ating, mm-hmm, mga resource person ngayon kung bakit nga ba natin to pag-uusapan ngayong hapon? Mm-hmm. Ano po ba yung importansya o halaga, mm-hmm, nitong diffusion at osmosis?
Yun.
And Teacher Mike.
Tama ka, Classmate Renz, ano? At saka Classmate Malu, ano? Ang topic or ang konsepto ng diffusion at osmosis ay isa sa mga talagang pinanggagalingan, ano, ng napakaraming mga misconceptions. Mamaya iisa-isahin natin, ano, kung ano itong mga misconceptions nito. O hindi man natin malahat, siguro yung ibang mga misconceptions na kadalasan ay hindi man sinasadya, nagiging buntot ng pagtuturo ng mga topics na ito. Mahalaga ang topic nito, ang topic ng osmosis at diffusion, sapagkat ito ay isang batayang konsepto at saka isang batayang proseso, mga batayang proseso sa pag-aaral natin ng biology. Kumbaga, mahihirapan tayong maunawaan ang iba pang mga aralin, ano, sa biology kung wala tayong solido o matibay na pagkakaunawa sa topic na ito ng osmosis at diffusion.
Parang ano, no, pundasyon, parang ganun.
Yun.
Foundational concepts.
Tama. Mm.
Yun, pero gusto ko malaman kung nabanggit mo nga, ano, Classmate Renz, na ano yung halaga. Siguro kung ako yung makikinig ngayon, mm-hmm, gusto kong malaman kung sa pamparte ng buhay natin ito mahalaga or makikitaan natin opo ng application.
Kasi po tama, sa pag-aaral po ng biology na banggit po ni Teacher Mike na itong dalawang to, itong osmosis at diffusion, mahalaga para maunawaan mo yung ibang konsepto sa pag-aaral nga po ng agham. Pero po sa ating pang-araw-araw na buhay o sa maaring sa nutrisyon, kalusugan, ano po ba yung kahalagahan ng osmosis at diffusion?
Tama, no? Maganda na nabanggit mo ang tungkol sa sa real world, no? Kumbaga parang mahalaga lamang isang teorya kung meron itong aplikasyon, no, sa praktika. Siguro napapansin niyo ano na marami sa mga pagkain halimbawa na pre-preserve natin, no? Either matamis siya o maalat.
Ay, gusto ko yung maalat.
Mga daing.
Oh, yun. Okay. Oo, masarap na usapan niya.
Okay, mga banana chips, mga ganyan. Ano? So, ang mga ito ay actually aplikasyon ng topic natin ngayong hapon na ito, ano, ng osmosis at saka diffusion.
Naku, interesado kung malaman kung paano, saan, anong kaganapan meron para ito mai-apply sa mga ganitong...
Opo eh. Tapos, kasi kung isipin niyo po yung pagkain, naalala ko yung mga itlog na maalat, yan yun, preserved yung mga...
Ayun, mga may napipreserve nga, no?
Opo.
Ayun, gusto ko pa rin yung tuyo eh.
Yung mga bagoong, ano?
Opo, yeah.
Na napakasarap sa kare-kare. So, bukod sa food preservation, makikita rin natin ang aplikasyon nito sa kalusugan. Maunawaan natin kung anong nangyayari sa ating katawan kapag halimbawa sinabi sa atin ng doktor na kailangan nating uminom ng 8 hanggang 10 o kung diabetic ka, eh siguro mas marami pa, ano, na baso ng tubig kada araw. Ano? Anong habang kahalagahan nito? Siyempre, maunawaan natin ang kahalagahan nito kung meron tayong alam, ano, sa konsepto ng diffusion at osmosis. Gayon din, yung mga sakit tulad halimbawa ng nabanggit ko na diabetes at saka ng hypertension. Ang lahat ng ito ay mga epekto, kumbaga, ng pagiging faulty, ano, ng ating katawan, ano, sa pag-maintain na ng water balance.
So, nabanggit po ni Teacher Mike, no, na mahalaga nga po itong osmosis at diffusion sa food preservation at maging sa kalusugan ng tao.
At marami pang iba, among others. Ano?
Marami pang iba. At gusto ko lang ibanggitin, ano, yung topic na ito ay malapit ito, no, bago nito ay yung tungkol naman sa cell. Parts ng cell kasi may kinalaman ito sa pag-function kasi ng cell sa ating mga katawan at sa katawan ng mga iba't ibang organismo, kay halaman man o hayop. O kahit sa ano, no, kahit sa tawag nito sa mga bakterya, no, sa lower forms. Okay. At importante din ang osmosis at ang itong diffusion ay dahil para maintindihan natin din yung kahalagahan nitong proseso na to sa tawag nito sa panggagamot din yung role ng medicines in relation to osmosis sa katawan.
Ano. Maganda na nabanggit ni Teacher Dulce, ano, ang tungkol sa selula. Mapapansin ng ating mga tagapakinig na ito ang tutunguhin ng ating usapan maya-maya kasi hindi natin maunawaan ang konsepto o ang proseso ng diffusion at osmosis sa level ng organismo, maliban na lamang kung ang organismong tinutukoy natin ay mga single-celled organisms. Maunawaan natin ito kung ang ma-visualize natin ito, no, sa pinakamaliit na bahagi ng katawan ng mga organismo, ang selula.
Yan po, ano, magandang dun po muna tayo magsimula. Dun muna sa cell bago tayo magtungo dun sa isang organismo. Yan po. Yan. Ang gusto ko rin pong malaman, Teacher Mike, Teacher Dulce, di ba po nung nakaraan, meron na rin tayong naging pag-uusap tungkol naman po sa homeostasis? Opo. Kung ito, pinag-uusapan po natin kanina na itong homeostasis ay mahalaga din po sa pag-maintain ng mga proseso sa katawan ng isang tao. Paano po ba pumapasok itong osmosis at diffusion dito sa homeostasis?
Ayan, kung maalala ng ating mga tagapakinig, ano, last season yata ito, itong episode natin ng homeostasis, meron tayong tinalakay tungkol sa diabetes. Ano?
Ah, opo. So, yan po yung homeostasis and diabetes.
Sa panimula natin kanina, nabanggit natin na napaka-importante maunawaan natin ang proseso ng diffusion at osmosis para maunawaan natin kung ano yung binabanggit sa atin ng mga doktor. Ano? Kung halimbawa makaranas tayo, halimbawa diabetic ko tayo, mm-hmm. Makaranas tayo halimbawa ng pagkauhaw sa madaling araw, mga ganyan, mga senyales siguro yan, ng pagkakaroon ng
gabi. Nakaka-nervous ka naman, Teacher Mike.
Meron ka na bang ganun, classmate
Malu? Parang ganun na pagising mo sa madaling araw, parang uhaw na uhaw, nanunuyot yung lalamunan, at saka yung malabi,
madalas ang pag-ihi, mga So ang lahat ng mga yan ay diprensya sa pagpapanatili na yung homeostasis ng katawan. Kumbaga parang hindi niya na mapanatili yung water balance sa katawan ko dahil sa na-alter na yung napakaraming mga metabolic pathways.
Mm-hmm. Yun yung na-alter sa parang hindi na normal yung prosesong nagaganap sa loob ng ating katawan.
Kayo din ang usapin ng hypertension ay usapin din ng homeostasis. So kumbaga
parang ano naman yan, matamis at maalat.
Mamaya pag-uusapan natin kung bakit kung anong nangyayari mismo sa katawan ng tao kapag halimbawa nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya sa pagpapanatili sa pagme-maintain na ng tinatawag nating water balance sa ating katawan.
Yun pala yun.
Parang gusto ko lang i-relate yung yung binabanggit ni Teacher Mike kasi may kinalaman dun sa yung maaalat. Yung kasi yung mga bata madalas silang kumain ng junk foods.
Ayan,
'di ba? Ngayon, siyempre, kadalasan sa gusto nila yung mga chippy na maalat, di ba? Pero, ina-advise na sinasabi ng mga tatanda, o yan, sige, kumain ka niyan, pero pagkatapos, iinom ka dapat ng maraming tubig. May kinalaman ba yan dyan, Teacher Mike?
Ito mismo actually ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga solutes, tungkol sa mga solvents, mga ganyan. By the way, itong lesson na ito, itong topic na ito ay bahagi ng isang mahabang aralin tungkol sa homeostasis sa grade 11. Pero sa mga lower grade levels, meron na rin sila actually mga diskusyon tungkol sa osmosis and diffusion. Ngayon, sa tanong mo, bakit laging nababanggit na kapag sa mga bata, kapag halimbawa na parami yung kanilang pagkain ng mga junk food, mga maalat na mga pagkain, na uminom sila ng maraming tubig. Ito ay para ang tawag dito, gawing medyo diluted. Mm-mm. Oo. Kumbaga parang
kung sa termino natin parang pag dilute kasi is parang malabnaw.
Yun, palalabnawin mo yung pasok ng asin sa ating katawan. Kumbaga parang kung napakaraming asin at napaka-konti nung tubig sa katawan halimbawa. O kahit saan, halimbawa sa mga lutuin natin, kapag ka nasobrahan yung sabaw at kokonti yung asin.
Walang lasa.
Walang lasa. Mas malabnaw. So parang ganun. Ang tubig ang ginagamit na pambalanse sa pagpasok ng napakaraming mga asin sa katawan. Ganun din, hindi lang asin, kundi pati tubig kapag ka nasobrahan mo halimbawa ang tsokolate, kapag ka nasobrahan mo halimbawa ang mga candy. Ganun. So sasabihan ka rin. Sasabihan yung bata na, uminom ka ng maraming tubig. So pambalanse yun. Kasi ayaw natin na napakatamis. Kumbaga parang napakataas ng concentration ng mga solutes sa ating katawan. So, yun, binabanggit ko na gusto nating ikawing yung termino na solute na pag-aralan nila ito sa lower grade level sa katulad halimbawa ng mga asin at saka ng mga asukal. At yung nabanggit ko kanina na solvent, pwede nating ikawing yun sa pinag-uusapan natin ngayon na pag-inom ng tubig.
Sana po ay maging malinaw din sa mga guro at lalo na sa mga estudyante yung solute at solvent. Marami po kasing nagiging kalituhan sa pagitan ng dalawang termino ito.
Nabanggit na natin kanina yung termino na concentration. Pag sinabing concentration, hindi ito yung dami. Okay? Kumbaga parang ito yung, well, in a way, dami. Pero relative o relatibo sa dami rin ng kalahok nito. Mm-hmm. Halimbawa, pag sinabi natin concentration ng salt sa isang salt solution, ayan, yung dami ng asin relatibo sa dami ng tubig.
Mm-hmm. Yun. So, yun yung pala yung concentration. Mm-hmm. Yan. So, mamaya po ay magbabahagi pa po si Teacher Mike at si Teacher Dulce tungkol dito sa osmosis at saka sa diffusion. Yan po.
Mm-hmm. Yun.
Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
UP Open Innovations Initiative brings you Symposium Open Innovations with Tris, happening on January 21, 2020, 9 a.m. to 12 noon at the College of Science Admin Auditorium, UP Diliman. A training workshop on Tris will follow from January 22 to 23, 2020 at Palma Hall Room 400, UP Diliman. For more details and sign up, visit golive.ph. Innovate and solve problems systematically. This is brought to you by the UP Open Innovations Initiative in partnership with DZUP 1602, Kasali.
Pakisuyo.
Aray.
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Go Teacher Go! Ito po si Classmate Malu.
Kasama pa rin po si Classmate Renz at sina.
At nandito pa rin po si Teacher Dulce.
Teacher Mike, present pa rin po.
Sa ating episode ngayong hapon,
na pinamagatang osmosis and diffusion. Yan po. Kanina nga po ay binabanggit natin yung kahalagahan ng dalawang terminong ito. Sabi po ni Teacher Mike, meron po itong kahalagahan sa food preservation, sa kalusugan ng tao, sa nutrition, at marami pa pong iba. Yan. At inano po, pinag-usapan din po natin itong osmosis at diffusion. Parang dun po sa inano natin, i-connect natin dun sa naging usapan natin sa homeostasis and diabetes. Yan po. At ngayon po ay interesado ako, Classmate Malung, malaman kung paano nga ba karaniwang itinuturo itong osmosis at diffusion sa mga klase.
Mm-hmm. At saka maganda malaman kung sa anong grade level mo yan.
Anong grade?
Ayan, bago ko sagutin ano, ang tanong na yan, Classmate Reds at Classmate Malu, balikan natin kanina na yung clarification, ano, yung paglilinaw na ginawa natin tungkol sa concentration, sa solute at sa solvent.
Solute at solvent.
Oo, kasi nabanggit natin kanina, no, sa panimula ng ating diskusyon na marami nga ang kaakibat na misconception ang topic na ito.
Mm-hmm.
At ang lahat ng mga yon na nabanggit natin ng mga terminolohiya ay mga pinag-uugatan ano, ng kalituhan o ng misconception na sa punto na ang osmosis at diffusion ay nagiging osmosis at confusion. No?
Ay!
Oo.
Parang ang ganda naman ng rhyming.
Hindi diffusion.
Oo, hindi na siya osmosis and diffusion kasi
osmosis at confusion.
Kumbaga parang ang nangyayari, ini-equate yung konsepto ng concentration sa dami halimbawa ng tubig. Kaya kung halimbawa meron kang isang specimen tapos nilagay mo halimbawa sa isang halimbawa as
container.
Sa isang container, ayan no. Tapos nakita ng bata na napakaraming tubig sa labas ng specimen na 'yon. Kung naman yung specimen, pwedeng cell siya ganyan ano. Ang akala ng bata, dahil marami ang tubig sa labas ng cell, ang direction ay, despite the fact ano, na yung asin ay nasa labas ng cell, ang direction ng tubig ay papasok sa cell. Mamaya, pag-usapan natin kung saan nanggagaling yung kalituhan. Kasi lilinawin natin mamaya, papakahuluganan natin mamaya ang diffusion at pag-ibahin natin ito sa pakahulugan natin ng osmosis. Mm-hmm. So, sabihin lang muna natin ngayon na isa ito sa mga pinanggagalingan ng confusion.
Mm-hmm.
Sa tanong ninyo, ang topic na ito ng osmosis and diffusion ay actually nag-spiral ito. Isa ito sa key feature ng ating K-12 curriculum. Yeah. Na hindi lang siya isang pasadahan na i-introduce mo sa mga bata. Kumbaga parang as early as grade 4, meron na silang tinatalakay na ganitong mga topic. Pero hindi sa ganitong level.
Mm-hmm.
Tapos medyo magle-level up yan sa grade 9. Teacher Dules, tama ba? Grade 9? Na i-introduce na yung konsepto ng osmosis. Mm-hmm. Okay? At saka diffusion. At saka hindi lang sa life science itinuturo ang osmosis and diffusion. Actually, meron din tayong tinatawag sa K-12 na articulation across science disciplines.
Mm-hmm.
So, pwedeng ma-encounter din nila ito sa chemistry. O kaya sa physics. Mm-hmm. That said, ang osmosis at diffusion na ito, lalo kung halimbawa introduce na natin mamaya yung activity na inihanda natin para sa ating mga tagapakinig, ang entry point nito ay sa grade 11.
Grade 11, okay.
Kumbaga kaya hindi natin masyadong tinututukan yung halimbawa definition ng solute, ng solvent, kasi parang ina-assume natin na ibigay na ito sa lower grade levels. Pero ganun pa man, babanggitin pa rin natin ito kasi sabi nga natin, pinanggagalingan ito ng maraming kalituhan sa pag-aaral ng osmosis at diffusion.
Mm-hmm. Yung activity ba na inihanda ninyo ay yun ba yung kadalasang ginagamit? Parang natatandaan ko pag itinuturo yan, yung activity na ginagamit ay yung yung ini-spray na pabango.
Ayan, oo. Kapag ka itinuturo ang diffusion ng mga teachers, at marami na tayo na obserbahan ng mga klase tungkol sa topic na ito. Kapag ka nasa topic na sila na ito, ang malimit na aktibidad na ginagawa nila ay ang yung sa pag-spray nga ng perfume. Tama ka doon, classmate Malo. Tapos, ang tanong ay, ang spray ay saan, ay ang pabango ay saan in-spray. So, ilolocate nila yun siguro kung nasaan yung teacher.
Mm-hmm.
And then, ang sunod na tanong doon ay, sa ganitong oras, mga sa minuto yun, sino na ang nakaamoy ng pabango? Tapos makaraan ang ilan pang minuto o sino na ang nakaamoy ng pabango? Hanggang sa ang mga estudyante sa kahuli-hulihan ay sa duluduluhan na ng classroom ay nakaamoy na rin. Tapos dun na, kumbaga parang yun na yung stepping stone or jump start ng diskusyon ng diffusion. Pero hindi pa yun yung osmosis.
ang isa pang halimbawa na binibigay ng mga teachers ng diffusion ay halimbawa yung tubig na mainit, lagyan mo ng kape, 'di ba? Nung una ano yon, transparent, no? Okay, tapos maya-maya pag nilagyan mo siya one drop ng coffee, magiging ang kulay ay mag-iba kulay
na
ng kape,
'di ba? Itim na ng
tapos pag nilagyan mo din ng cream, talagang mag-iba din yung kulay.
Mamumuti kasi na siya kumalat,
kasi kumalat na rin. Yung nag-diffuse, yung mga substances na yun, doon din sa kanyang environment.
Ngayon, kung halimbawa gusto mong ikawing ang usapin na ito, kung halimbawa mga motivational activities lang, kung halimbawa gusto mo siyang ikawing sa health education, pwede mong gamitin bilang ehemplo yung paninigarilyo. Bakit halimbawa meron tayong mga designated areas para sa mga naninigarilyo? Ano ba ang nangyayari kapag halimbawa ang taong naninigarilyo ay kahalubilo ng mga taong hindi naninigarilyo sa isang lugar? Limitado ba halimbawa ang takbo o galaw o pagkalat ng usok ng sigarilyo sa isang lugar lamang, na ang bukod-tanging nakakalanghap nito ay ang naninigarilyo, o kakalat ito at malalanghap eventually ng mga nakapaligid ng mga taong hindi naninigarilyo? So pwedeng gamitin din yon, na hindi lang puro pabango, pwede rin gamitin na ehemplo ang
so may bad smell. Tsaka, better smell.
Well, regardless of whether yung smell na yon is bad or good, diffuse siya. Kalat siya sa lahat ng direction.
Hindi siya namimili. Kakalat talaga siya.
Totoo.
Pero na-intriga ako dun sa sinabi ni Teacher Mike kanina na parang pinagdiinan niya na yun, na nag-spray ng pabango, hindi pa yun osmosis, diffusion. May sinabi something like that.
Diffusion.
No? Diffusion lang yun.
Hindi pa siya osmosis.
So
usually, ang timeline niyan ay, una, introduce mo ang konsepto ng diffusion at kapag maliwanag na sa mga bata, padalas hindi, ang konsepto ng diffusion at saka mo naman unti-unti, dahan-dahan na ipapakilala ang konsepto ng osmosis. Ayan. Napag-uusapan natin yung mga klasikong ehemplo ng mga activities na sa pagtuturo ng osmosis at diffusion. Sa osmosis naman, isang klasikong ehemplo nito ay ang paggamit halimbawa nung pangalan to, yung skin ng longganisa. Ayan.
Yung pag niluluto mo, kailangan mong butasin. Para malabas yung mantika sa loob.
Ganun din, gagawin mo parang longganisa. Siguro tubig ang lalagay mo doon. Medyo colored siguro. Ganyan. Tapos titingnan mo kung anong epekto, for example, ng pagdi-diffuse ng mga substances sa membrane na yun ng longganisa. Well, yung longganisa skin, yun actually yung membrane.
Yung longganisa skin.
So, yun. May napansin ka, classmate Malu?
Na.
Actually, nabanggit ko, diffusion din, di ba?
Oo.
So, nasan yung osmosis?
Yun nga. Yun nga hinahanap ko.
May nabanggit po siya na merong balat, may membrane.
May membrane.
So, anong kaibahan?
May membrane.
Mismo. Mismo, ano?
Anong special dun?
Kanina, binabanggit ko, sabi ko sa osmosis naman, pero ang binabanggit kong terminolohiya ay diffusion pa rin. Essentially, ang osmosis ay diffusion siya. Yun nga lang, saan siya nagdi-diffuse? Nagdi-diffuse siya across a selectively permeable membrane. Medyo mouthful yun, selectively permeable membrane. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng selectively permeable membrane ay, number one, membrane siya. Katulad halimbawa nung sa longganisa skin, membrane siya. Kung hindi nila ma-visualize, yun na lang ang isipin nila. Pag sinasabing selectively permeable, ibig sabihin, may ilang mga substances lamang ang maaaring makapasok sa membrane na yon. Hindi lahat ng mga substances ay maaaring makapasok doon.
Pili lamang.
Doon sa membrane na yon.
At yung mga hindi nakakapasok na mga substances ay, ulitin natin sa ehemplo na ito, yung terminolohiya na nabanggit ko kanina, mga solutes. Halimbawa, asin, mga ganyan. Mananatili yan sa kung nasaan sila sa kung halimbawa
kung nasa labas sila
papavisualize kung halimbawa right or left. Kung halimbawa yung membrane ay border
parang boundary,
maghihiwalay na maghihiwalay ng nasa loob at saka nasa labas. Kung ang asin ay nasa labas, ayan, na solute. Ibig sabihin, mas malab, kumbaga parang anong opposite ng hindi malabnaw?
Concentrated.
Malapot.
Malapot.
So, mas malapot.
So,
kung halimbawa yung solute, idinagdag natin sa labas, naging mas malapot, naging mas concentrated yung nasa labas kaysa sa nasa loob. So, ibig sabihin nun, concentration ang pinag-uusapan natin. Magiging mas mataas na ngayon ang concentration ng tubig sa loob kaysa sa labas. Ibig sabihin, mas malabnaw
ang nasa loob
kumpara sa mas concentrated na nasa labas.
Okay.
Mananatili, na banggit natin kanina, ang solute kung nasaan sila. Okay. So, ibig sabihin, yung asin na solute ay mananatili sa labas. Okay. Alin ngayon ang gagalaw? Ang manifestasyon ng paggalaw ay ang pag-shrink or ang pagliit ng size. Halimbawa yung nilongganisa natin na tubig. Halimbawa, hindi siya longganisa, pero parang mukhang longganisa, pero tubig ang laman. Tubig lang, at wala nang iba. So, ang mangyayari, liliit yung longganisa na yon dahil, nag-diffuse na yung tubig palabas.
Gumalaw na siya.
Palabas. Sa direksyon ng mas concentrated yung solute.
So, lubit siya. Yun, kaya siya nag-shrink.
So, manifestation yun. Siyempre, ang conclusion na hindi makikita ay mm-hmm. maaari na nag-diffuse ano, mm-hmm. Across uh-huh. the membrane yung tubig.
Oh, pero dapat alalahanin natin, ginamit ni Teacher Mike yung nag-diffuse. Ano? Mm-hmm. Nag-diffuse kasi osmosis na ang ibig sabihin nun. Kasi mayroon siyang
may membrane,
membrane na siya. Oh. Gusto ko lang idugtong na gano'n. Kaya sinabi natin kanina na ang ano na yon, ang tag nito, ang topic na to ay after nung parts ng cell. Kasi kung dapat maalala nila na sa cell na yon, okay, mayroong parte doon ang cell na tinatawag natin na plasma membrane or cell membrane, yun ang selectively permeable membrane.
So isang klasikong ehemplo 'yon. Oo, mamaya siguro no,
dugtong.
Idudugtong natin. Mm-mm. Isa pang klasikong ehemplo, yung paggamit ng carrot.
Mm-mm. Yan. Uy. Meron mamaya
something to look forward to.
Carrot experiment.
Yeah, carrot experiment. Yan po. Mm-hmm. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence. Every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik pong muli ang Go, teacher, go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz.
At ito pa rin po si Teacher Dulce.
Narito pa rin po Teacher Mike.
Yun, at nandito po tayo sa ating programang Go Teacher Go sa episode na
pinamagatang Osmosis and Diffusion. Yan po, kanina nga po ay nalaman na nga natin itong osmosis at saka diffusion, na ang osmosis ay diffusion pero ang diffusion ay hindi osmosis. Yan po, tama po ba Teacher Mike?
Tama. Linawin lang natin ano. Ang osmosis ay isang halimbawa ng diffusion. Kumbaga parang diffusion din siya. Uh-huh. Yun nga lang meron siyang requirement, ano? Uh-huh. Kailangan diffusion siya across a selectively permeable membrane. Uh-huh. Whereas yung diffusion by the way, another difference is kanina na pag-uusapan natin galaw, pagkalat ng tubig, uh-huh. ano? Sa osmosis, particularly osmosis sa living systems, ang gumagalaw, ang kumakalat ay ang tubig, hindi yung solute, mananatili siya sa kanyang lugar. Pero ang diffusion, pwedeng itong mag-involve ng mga solutes. So ang solutes, pwede rin siya mag-diffuse kasi kahit anong substance, ano, ions, molecules, maganyan, nagdi-diffuse yan. Yan.
Ayun po. At bago tayo mag-station break, may pinag-usapan, may binanggit po si Teacher Mike, yung carrot experiment po ba?
Ayan, carrot experiment.
Carrot experiment.
Bugs body.
Yan. Ano itong carrot experiment, Teacher Mike?
Okay, so meron kang, so i-describe natin yung setup, ano. So meron kang dalawang setups. Okay. Mm-hmm. So ibig sabihin, kada setup meron kang carrot. Mm-hmm. Yung carrot, i-drill mo siya. Lalagyan mo siya ng butas.
Butas sa gitna?
Sa gitna, papaloob, ano?
Midway. Nakatayo po yung carrot.
Nakatayo yung carrot mula sa taas na malapad. Malapad na taas.
Mm-hmm.
Well, actually, yung taas wider. Yung malapad, diba? Okay.
So, wider ang...
Oo, so mag-umisa ka na mag-drill dun sa sa malapad na bahagi, mm-hmm. na dulo. Tapos, papalalim, mm-hmm. midway, hanggang sa gitna. Ganun ang gagawin mo sa dalawang carrots na yon. Tapos,
magkakaroon siya ng ano?
Oo.
Na space, gano'n?
Oo, magkaroon siya ng space. Tiyakin mo na yung space na yon enough para masidlan mo ng tubo. Atong tubo na ito, pwedeng glass tube or pwedeng, kung walang glass tube, pwede naman yung mga
casing
ng mga ball pen. Ano? Mm, tubo ng
transparent.
Ball pen.
Yung transparent, nakikita mo.
So, sisiksik mo siyang gano'n.
Kailangan.
Tapos, ilalagay mo itong, isususpend mo itong carrot. So, pwede mo siyang isuspend na magtusok ka sa bandang bandang taas. Ano? Bandang taas ng carrot. Ng dalawang sticks, pa-ekis. Para lang pa-ekis. Meron siyang sampahan. Para hindi siya, para suspended siya, hanging siya. Sa container. Yung container pwede yung mga nahiwa lamang ng mga botelya ng mga ng mga 1.5 liter ano, ng mga soft drinks. So, doon lalagyan mo ngayon ng tubig ang
container
na 'yon, ano? Mm-hmm. Siguro yung container na 'yon hanggang sa kalahating bahagi ng carrot, no? Mm-hmm. So hindi siya yung
hindi siya
lubog na lubog, oh. Mm-hmm. Tapos dun sa tubo, lalagyan mo siya ngayon ng salt solution dun sa isang setup tubig pa rin.
Salt solution
dun sa isang tubig. So ibig sabihin noon, mataas ang konsentrasyon ng asin doon sa loob
okay.
Ng carrot, kumpara sa labas. Pwede mo itong i-manipulate actually. Pwede mong baguhin yung setup na yun.
Pwede baliktad.
Pero halimbawa yung salt solution nasa tubo, yung nasa labas ay tubig lamang.
So ano parang mangyayari? Mas maalat sa loob.
Oo, kaysa sa labas. Okay. Sa labas wala namang asin na nilagay. So, ibig sabihin, kung meron man, yung mga natural na konsentrasyon niya lang, malabnaw. Doon sa kabilang setup, parehong tubig yon. Tubig sa tubo, tubig sa labas.
Walang pinakaiba.
Ang nakita nila dito, dito sa studio, no, banggitin lang natin sa ating mga tagapakinig ng mga teachers, merong larawan dito ng dalawang setup. Kuha ito sa actual na implementasyon ng lesson na ito sa isang mataas na paaralan sa Metro Manila. So,
ma-interrupt lang kita. Pero kasi habang sinasabi yun, yung ginagawa, na-imagine ko. So, bali, sinusundan ko yung sinasabi mo at ang katatak ngayon sa isipan ko ay dalawang setup ng carrots, di ba, na nakasuspend sa container na parehong may nakasuksok tubig. Na parang sabi mo nga ay tubo na pwedeng empty.
Yung tubo space. Ay nakasuksok sa carrot.
Sa carrot. Tapos yung tubo na yan, na nakasuksok sa carrots, ang isa ay nilagyan mo ng plain water.
Oo.
At sa isa naman ay tubig at asin.
Salt solution.
So may salt solution, pero maalat-alat na yung kabilang parte. No? So ano yun, parehas lang sila ng dami?
Level. Dapat pareho lang sila ng level. Okay. So pareho lang dapat ng dami. So makikita mo, dun sa tubo na yun, dapat pareho lang sila ng level. Initially.
Initially pareho.
O, tapos
naka, yung carrots nga ay naka, parang naka-suspend dun sa tubig. Parang mataas sa kalahati ng carrots yung level. Tama ba?
Oo, mga ganun.
Ano mangyayari doon?
So, yun mismo. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Meron ka bang maobserbahan na pagbabago? May naobserbahan silang pagbabago. Makaraan ang ilang mga minuto. Medyo matagal-tagal din ito. Ano?
Oras.
Yung mga iba, may mga ibang grupo na nagkaroon sila ng maliwanag na obserbasyon ng pagbabago, kinaumagahan na.
Tagal.
Matagal din. Ano? So ano yung pagbabago na nakita nila. Nakita nila na yung level, maganda na banggit mo yung tungkol sa level, ano, dapat pareho yon sa umpisa. Yung level ng salt solution ay mas mataas, umakyat ng bahagya, kaysa sa level ng water lang. So, yun yung kanilang naobserbahan.
Tumaas ang level, ha?
Tubig po. Opo.
Tumaas yung level ng tubig. So,
tumaas ang level ng
doon sa may asin.
Yung sa may asin.
Doon sa may
asin. Sorry.
Tumaas yung level ng tubig.
Hindi. Tumaas ang level.
I mean, tumaas, yung test.
Salt solution.
Oo.
Kaysa doon sa tubig lang.
Kaysa sa tubig lang.
Ngayon, ito yung difficulty ng activity na ito. Kung ang tanong mo ay, bakit kaya tumaas ang level ng salt solution kumpara doon sa tubig lamang na nasa tubo? Mahirap sagutin.
Oo nga, kasi
hirap sagutin. Kasi pwede ang sagot, syempre, kung alam natin yung teorya, ang sagot ay nag-diffuse yung tubig papasok sa carrot papunta sa tubo. Kumbaga parang dumagdag siya sa salt solution kung kaya't umakyat yung level ng salt solution. Sa teorya, yun yung sagot. Yun yung paliwanag. Pero mahirap maintindihan yun ng mga bata kung ito lang ang iyong ipapakita sa kanila.
Kasi hindi ko naman nakita kung saan ang galing yung ano.
Kasi nasan yung membrane doon? Diba? Ang hirap mong i-associate yung carrot na napaka-rigid sa isang membrane. Di ba? Lalo kung halimbawa sa imahe ng mga bata, ang membrane ay halimbawa yung sa yung sa
sabi mo longganisa
skin. Parang ang layo ng longganisa skin na membrane sa isang carrot.
At saka mahirapan ng teacher magpalabas ng ganung tamang sagot kasi unless na maganda ang pagka-facilitate niya. Kaya ko minention kanina na ang lesson na ito ay comes after nung sa parts of the cell. Kasi kung nakikinig sila at naintindihan nila kung ano ang diffusion at kung ano ang osmosis, makonect nila because there's the salt solution, there's water, and there's a semi or selectively permeable membrane.
Pero meron pa rin isang kulang na ingredient doon. At nabagit na ito ni Teacher Dulce kanina. Dapat maliwanag din sa kaisipan ng mga bata na ang carrot na ito ay binubuo ng mga selula, ng mga cells, ng mga sihay. Ayan. Kasi kung wala yung elemento na yon, na kung sa ito kasing mga cells na ito, ito yung mga may membranes. So kung wala sa kaisipan ng mga bata ang elemento na yon na ang carrot ay binubuo ng mga cells, mahirap ano, mahirap nilang maisip na ang tubig ay pumasok sa carrot at sumali doon sa salt solution kung kaya
umakyat ang level.
Pangalawang kahinaan ng activity na ito ay dahil nga napaka tight ng mga cells dito sa carrot na ito, hirap din na makapasok ang tubig. Kumbaga parang yung mga interstices, yung mga
spaces,
yung mga spaces between cells and between tissues, napaka-tight. Kung kaya ang hirap ding makapasok ng tubig. So, kaya nabagit natin kanina, may mga grupo na ang observation nila ay kinaumagahan na. Ang lesson nito ay 50 minutes lang.
Ang allotted.
So,
May mga nangyayari naman ng mga in 2 hours time or during their break, sisilipin nila. May mga nangyayari.
May difference na.
Or before they go home for the day, yun, parang may nakikita sila. At gusto ko lang pala i-mention na kung minsan, kung hindi carrot ang gagamitin dahil mas mahal-mahal ang carrot, pwedeng sayote o kaya potato.
At saka maaaring kapag patatas po ba yung ginamit mo o kaya sayote, mas mabilis yung pagtaas ng tubig.
Sa experience ko po, mas mabilis yung sa patatas.
Patatas.
Kaysa sayote, kaysa sayote or sa carrot.
So ito yung pwede rin kangkong, pwede rin mga petchay, mga ganyan, no? Ito yung mga kwan, ito yung mga klasiko na mga aktibidad, no? Pero meron din tayong i-share na activity. Ito yung egg activity, no? So gagawin natin yung egg na representasyon ng cell. Okay, so Meron, kumpleto siya, no?
Ano yun? Egg ba? Hard-boiled?
Fresh ito, fried nagagamitin egg. Natin, no? So, fresh egg fresh yung gagamitin eggs. Natin. So,
okay. Yung bagong ato.
Sige, mamaya po simulan natin
parang itong... Parang bagong itlog, yung chicken.
Fresh egg.
And fresh,
fresh
daw.
Fresh
talaga, sige. So, in other words, yung itlog na gagamitin na hindi luto.
Yan. Basic yun, hindi luto.
Pero, hindi luto.
And sige, mamaya pag-uusapan po natin itong egg experiment natin. Yan po. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Osmosis and diffusion. Yan po.
Okay. Yan nga po. Bago tayo, teka, bago tayo magpatuloy. Mukha may babatiin si Teacher Mike. Ay,
Meron, alam nyo ba na mayroon tayong grade 1 na tagapakinig? Wow! Diba patiin ko lang ang ating, ang aking maliit na pamangkin, ano? Si Candy. Ayan.
Candy?
Si
Candy.
Hello, Candy.
At nag-birthday pa siya, no?
Nung 7. Happy birthday.
Happy birthday, Candy. Yeah. All the best. Yun po. So, balik po tayo dito sa ating topic ngayong hapon sa osmosis nga po at diffusion. Kanina po ay minabanggit si Teacher Mike na maliban nga po dun sa carrot experiment ay meron ding egg na experiment.
Oo, kasi gusto natin na kuan ano ilimit yung source ng confusion ng kalituhan ano kasi dun sa carrot experiment yung mismong nature ng carrot ang problema natin ano. Mm-hmm. Dun naman sa pangalan nito sa longaniza skin, medyo ang problema natin doon ay yung representasyon mismo ng longaniza skin na parang ang hirap nilang i-associate din ito sa isang cell.
Saka
no?
Hindi naman common yung ano, ang hirap namang
bibilin sa palengke.
Oo. So, sabi nga ni Teacher Dulce kanina, no? Pag pinag-uusapan yung sa osmosis, dapat maliwanag sa bata na yung mga halimbawa yung elemento ano ng galaw ng tubig. Okay, meron kang solute at saka meron kang membrane. Idagdag natin na dapat meron din siyang conception na ang lahat ng mga ito ay nakasituate ano sa isang selula, sa isang cell. Ano. Okay, so ito ay isang simpleng egg activity. Actually, hindi naman ito original natin, pero adapted siya, kumbaga. Minodify natin ng bahagya. So, dito sa egg activity na ito, meron kang dalawang itlog na fresh, gaya na nabanggit natin, hindi siya luto. Ngayon, ang problema, yung egg na ito, meron siyang shell, di ba? Oh. So, ang hirap pa rin na i-associate siya sa isang membrane, no? Mm-hmm. Pwede siyang i-associate sa cell kasi nababagit natin, merong egg cell, mga ganyan. Mm-hmm. Pero, kung titignan natin itong mga binibili nating mga itlog, meron siyang matigas na shell ano, sa labas. So, medyo may problema sa usapin ng representasyon ng membrane. So, anong gagawin natin? Gagawin natin ay tatanggalin natin yung shell.
Wow! Di ba mahirap yun, Teacher Mike?
Lalo kung fresh. Paano mo gagawin yun?
Dahil mababasag pag tinanggal mo yung ano,
tama.
Yung shell.
At bubulwak ano, yung laman. Ano? Okay. Ayun, so, ang gagawin natin ay, ang gagawin natin ay swabe natin, natatanggalin yung yung shell niya.
Exciting so, yan, Teacher Mike. Paano natin gagawin yan?
Hindi exciting masyado yung gagawin natin kasi itutubog natin siya sa suka.
Eh, ganun?
Yun lang yun.
May magic.
So, yung shell, for the most part, ano, mga calcium compounds yung bumubuo doon. Ano? So, alam naman natin ang calcium, napaka-prone niya sa mga acids, mga ganyan. Mm-hmm. So, ang gagawin lang natin ay itutubog natin yung egg sa isang acid, in this case, suka, tapos ibabad natin, siguro mga 24 hours. Ayan. Mm-hmm. After 24 hours, makikita na mga estudyante natin na wala na yung shell. Ang naiwan ay yung membrane na lang.
Wow.
Tapos isosoak natin itong dalawang egg na ito sa dalawang containers. Mm-hmm. Magkahiwalay na containers. Doon sa isang container, tubig lamang, 'yun yung parang magiging control setup natin. Tapos doon sa pangalawang container, doon natin ilalagay ang ating salt solution. So, paobserbahan natin sa mga bata kung anong kanila maobserbahan. So, yun, medyo may katagalan din ang activity na ito, lalo sa preparasyon, pero ang mahalaga dito ay na-satisfy natin yung mga requirements sa isang medyo mas epektibo na representasyon ng osmosis and diffusion. So, para yun, meron tayong representasyon ng isang cell, meron tayong representasyon ng paggalaw ng tubig, pero i-infer nila yun kasi depende sa magiging size later on ng eggs, ano? Mm-hmm. So, by the way, ano yung titingnan nila dito? Susukatin nila yung circumference niya mula dun sa dulo-dulo, okay? Mm-hmm. Yung dulo na medyo mataba at saka dulo sa medyo patulis. Ayan. So, dulo-dulo. Yun. So, i-measure ng circumference tapos i-measure din nila yung mass. Ikukumpara nila yung final na mass at saka circumference sa initial mass at saka circumference. Mm-hmm.
Ulitin natin. Parang medyo naiwan ako.
Okay pa.
So, di ba, natanggal na yung shells ng mga itlog, ano? So, ngayon meron na tayong parang naka-enclose sa membrane, no? Tapos, ito ay ilalagay natin sa dalawang container. Ilulubog lang.
Sa isang container, meron tubig.
Sa isang container, tubig lang.
Sa kabilang container, meron kang salt solution.
Salt solution. Mm-hmm. Okay. Pero bago natin gawin yun, ay i-measure muna yung ano.
So, importante na yung dalawang eggs mo ay about the same size.
Yun.
Mahirap na sa umpisa pa lamang, napakalaki na ng isang egg. Right. At saka yung isang egg ay napakaliit.
Kung XL, medium.
Kung kinuha mo yung egg na yun sa isang saso or saso egg, dapat saso egg pareho.
may naalala pala ako niyan na isang variation na kung minsan ay yung ginagawa ng mga teacher din ay parang binabrush nila ng konti pag na
alin?
Ang eggshell membrane. Pero membrane. Careful sila na hindi mabutas.
Oo, di ba? Delicate.
Delicate kasi.
So, sige. Yun. So, dinando na tayo. Lababad na. Nakababad na. So, sabi mo kanina yung sa carrot ano ay takes yung isang experiment umabot ng 24 hours bago nakita yung result.
Effecto.
Effect. Dito sa dalawang egg, madali lang ba?
Oo, madali lang 'yan, ano? Kasi parang well, within dun sa kuno 'yon, period na 'yon ng lesson, pwede namang makakuha sila ng resulta agad. So dapat maunawaan ng mga bata kung ano yung sitwasyon na nangyayari ano doon sa dalawang setups na yon. So doon sa nilagyan mo ng salt solution, ang ginawa mo, ginawa mong maalat ano yung labas. kumpara sa loob. Mas maalat yung labas kumpara sa loob. Doon naman sa tubig lamang, pareho lang. So, ibig sabihin, pareho lang sila ng labnaw. Ano? So, anong nangyari? Sabi natin kanina, ang direksyon ng tubig ay patungo sa kung saan mas mataas ang konsentrasyon ng asin or ng solute. Okay, mm-hmm. Ang solute ay nasa labas. Mas mataas mm-hmm. ang konsentrasyon niya sa labas. Mm-hmm. So expectedly, at least in theory, yung tubig na nasa loob ng egg ay saan patungo?
Patungo dun sa labas.
Sa labas. No. So anong mangyayari ngayon sa circumference at saka mm-hmm. sa mass nung itlog na nakababad sa salt solution?
Mas bababa.
Mas bababa ang mass.
Tapos yung ano yung diameter
at the same time yung
mas liliit, mas slim
magsi-shrink ng konti
pa yun. Right.
So dito ano dito sa activity na ito meron tayong meron tayong apat na katanungan ano. So sa procedure pa lang ito yung style ng NISMED ano. Kumbaga parang hindi natin nilalump, hindi natin nilalagay sa dulo ang lahat ng mga tanong. Dito sa procedure pa lang meron na tayong binabanggit na mga tanong halimbawa dun sa pagsosok ng itlog sa vinegar ano. Bahagi yun ng procedure pero meron na tayong tanong doon. Sabi natin, ang tanong dito ay, what is the purpose of soaking the egg in vinegar? Mm-hmm. Ayan, ang hirap kasing hugutin ito. Maganda na, halimbawa, ginagawa pa lang nila ito ay, meron na silang mga readings din na ginagawa. Uh-huh. Oh, kumbaga parang hindi yung lahat ng kailangang malaman malalaman nila dun pa lamang sa actual na paggawa ng activity. Pangalawang tanong, nung halimbawa, gagather na sila ng information. May table tayo, by the way. Ano? Mm-hmm. Ang table natin ay effect of osmosis on the mass and circumference of an egg. So, meron tayong initial time at saka meron tayong final time after 24 hours or so. So, egg A, egg B, mass, circumference, at saka other observations. Ito yung mga laman ng table natin. Ang tanong natin ay, what change, if any? Maganda yung if any. Ano? Kasi wag natin i-assume na meron silang ma-observe na change.
Tama.
Did you observe in the two eggs after having been soaked for 24 hours? How do you explain these changes? How does osmosis affect cell homeostasis? Ayan. So, itong mga ito ay importanteng mga katanungan. Developmental naman ito. Pero hindi ito ang kabuuan ano ng maari mong pwedeng itanong sa bata. Tayo sa NISMED naniniwala tayo na dapat i-scaffold natin ano ang mga bata sa pamamagitan ng mga tanong para sa kanya na mismo manggaling ang pag-crystallize ano ng kung anong kaalaman ang pwede niyang hugutin sa aktibidad na kanyang ginawa.
Okay. Ito na ba yung maliwanag na sample ng isang activity na kinukonsider natin na inquiry?
Tama ka dyan, classmate Malu. No? Inquiry kasi hindi natin dinidikta sa bata kung anong dapat niyang malaman. Ang ginagawa natin, fina-facilitate natin ang pagbuo ng kaalaman sa bata sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang makabuluhang aktibidad.
Mm-mm. So, sa kaso ng mga guro, dapat pala ganun yung style ng pagpipresent ng activity.
At saka importante na ma-facilitate niya. Pag nahihirapan yung mga bata, yung San Minention natin kanina, mayroon silang mga knowledge, prior knowledge na pwedeng makatulong sa kanilang pag-explain kung anong changes ang nakikita nila. Like for example, yung sinasabi ni Teacher Mike kanina na mahirap nila sagutin kung anong purpose ng pagbabad sa suka. Parang bandang sa grade 9 or 10 naman sa chemistry kasi mapag-aralan nila kung ano ang effect ng isang acidic substance doon sa materials like calcium, no? Kaya yun pag na properly makonnect ng teacher at ma-facilitate, mapuprobe niya yung mga bata at maalala ng mga bata yung napag-aralan nila before ay yun maglilid sa kanila sa pagsagot ng mga questions na yan.
Pero maganda rin, Classmate Malu, ano, na pagkatapos na maproseso ng teacher ang aktibidad nito ay maikawin niya ito, maibalik niya ito sa tama. Ano ba ang silbi nito sa buhay natin. Ano? So, pwedeng balikan niya ulit yung halimbawa na pag-usapan natin kanina, yung halaga nito sa pagkaunawa natin ng kung anong nangyayari sa ating katawan kung halimbawa tayo ay nasabihan ng doktor na hypertensive na or diabetic na.
Ayun po, no? Ang dami nating natutunan mula kay Teacher Dulce at Teacher Mike dito sa osmosis at diffusion.
Magandang pasalubong ito sa ating bagong taon.
Napaka maraming information.
Information tayo na alaman ngayon hapon.
Maraming salamat po, Teacher Mike at Teacher Dulce dito sa ating napaka magandang talakayan.
Maraming salamat sa ating mga masugid na mga tagapakinig. Huwag ko kayo magsasawa at mukhang papasok na tayo sa panibagong season.
Tama yan.
Teacher Dulce, meron po ba kayong gustong batiin?
Ang para sa akin, ang importante sa paggamit ng mga different activities para ma-explain, mapakita sa mga bata yung proseso na nangyayari at maintindihan yung konsepto na kailangan nilang maintindihan ay yung pag-facilitate. No? Nandun sila sa classroom, tinutulungan yung mga bata pag may question, pag may mali na nagagawa, parang ipaalala sa kanila, nasundan ba nyo yung proseso, nasundan ba nyo yung procedure? Kasi doon natin mag-guide yung mga estudyante para sila naman ay matutunan yung konsepto na gusto natin matutunan nila.
Ayun. Maraming salamat, Teacher Dulce. Maraming salamat muli, Teacher Mike. At sa puntong ito, pansamantala muna tayo magpapaalam, opo. Classmate Renz.
Yan po. Ito nga po muli si Classmate Renz.
At ito po si Classmate Malu. Hanggang sa susunod na Webes, dito po sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!